Nosto, viikon ensimmäinen, on tässä käsillä. Linda Vettänen ja Mia Krause paikan päällä.
Oikein hyvää alkanutta viikkoa ja maanantaita.
Yle Puhe. Nosto.
Mikrofonit paikoilleen ja menoksi. Yhtäkkiä tuossa mietiskelin asiaa ja katselin telkkaria ja heräsin huomaamaan, että vähän kuin huomaamatta julkisuudessa on alkanut olla enemmän suomalaisia sankarimatkailijoita, jotka ei vastaa kuvaa tämmöisestä perinteisestä valkoinen raamikas mies, joka kiertää eksoottisissa paikoissa, jossa häntä kiehtovat hänelle eksoottiset elämänmuodot ja ehkä vähän tämmöiset raflaavat aiheet, niin kuin äärimmäinen köyhyys, sota, huumekauppa. Viime vuosina ollaan tietty menty lähemmäs ihmistä ja sitä, että miten ihmiset erilaisissa paikoissa, erilaisissa elämäntilanteissa elää. Esimerkiksi Mad Venturesin Riku ja Tunna Arman tietystikin omissa ohjelmissaan käyvät tutustumassa tämmöisiin eksoottisiin paikkoihin, ehkä sen erikoisiin piirteisiin nimenomaan niin, että heille tapahtui jotain ja heidän kauttaan pystyi siellä myöskin kuvaruudun toisessa päässä ainakin ajatuksen tasolla vähän testaamaan sitä, että miltä itsestä tuntuisi käydä noissa paikoissa. Ehkä vähän vaivihkaa tästä taka-alalta on tullut esiin uusi aalto. Pari esimerkkiä. Suomalainen toimittaja Ayla Albayrak sai Turkissa tuomion raportoidessaan kurdialueilla. Valokuvaaja Meeri Koutaniemi kiertää ympäri maailmaa kuvaamassa, raportoimassa. Maija Salmi seurasi myöskin Meeri Koutaniemen kanssa. Tuoreessa kirjassaan El Salvadorilaisen vankilan naisia on myöskin matkustanut Meksikon läpi siirtolaisia kuljettavaan junan reittiä seuraten. 30-vuotiaita naisia, jotka kiertää maailmassa tutustumassa ihmisten arkeen uutisotsikoiden takana tai kuvaamassa tämmöisiä matalan intensiteetin kriisejä, jotka ei edes näihin uutisiin ja niiden otsikoihin päädy. Me pyydettiin kaksi heistä tänään tänne. Niina Rahkola on muun muassa MTV3 uutisissa ja Huomenta Suomessa työskentelevä toimittaja, jonka dokumentaarinen ohjelmasarja Say What pyörii parhaillaan tuolla Maikkarilla. Se on siis ohjelma, jossa tutustutaan ihmisiin näiden otsikoiden takana paikoissa, jotka meille näyttäytyy usein kriisien tai konfliktien kautta. Botswanassa, Intiassa, Ukrainassa, Irakissa, Kurdistanissa, tämmöisissä paikoissa. Ja Kukka Ranta on taas toimittaja, tietokirjailija, valokuvaaja ja myöskin väitöskirjatutkija, jonka lista on huikea. Hän on dokumentoinut asunnottomuutta New Yorkissa, kirjoittanut kirjan liikakalastuksesta ja kuvannut kalastajien elämää Länsi-Afrikassa, seurannut heidän reittejään myöskin Eurooppaan, kiertänyt Kaakkois- ja Keski-Aasiaa, Lähi-Itää, entisen Jugoslavian aluetta, latinalaista Amerikkaa ja huippuvuoria myöskin. Hänen juttujaan, kuviaan ja kuvareportaasejaan on julkaistu semmoisissa julkaisuissa kuin The Guardian, hollantilainen The Correspondent, Suomen Kuvalehti, Image, Voima. Onko tämä sankarimatkailijan kuva ehkä muuttunut? Pitäisikö sen muuttua myöskin? Sitä selvitetään näiden naisten kanssa ihan kohta.
Ja tänään vietetään myös kansainvälistä lapsen oikeuksien päivää. Viime vuonna YK:n lapsen oikeuksien sopimus täytti Suomessa 25 vuotta. Tähän liittyen Hämeenlinnassa järjestetään tänään lapsen oikeuksien päivän seminaari, missä pohditaan lapsuuden tulevaisuutta Suomessa. Tästä puhutaan sitten lähetyksen loppupuolella.
Yle Puhe. Nosto.
Kukka Ranta, Niina Rahkola, tervetuloa Nostoon.
No kiitos. Kiitos kutsusta.
Kiitos.
Niina, sä oot palannut viimeisimmältä juttukeikalta, kuvausmatkalta Venäjältä tuossa muutama viikko sitten.
Siis me oltiin siellä Venäjällä pari viikkoa syys-lokakuun vaihteessa ja sitten palailtiin sieltä. Ihan kiva tulla välillä kotiin, ollut aika vauhdikas vuosi.
Mitä te kävitte siellä Venäjällä katsomassa?
No me itse asiassa pyörittiin, Venäjähän on ihan valtava maa ja tuntee oman vajavaisuutensa, kun sinne astuu, koska milloinkaan ei tietenkään hirveän kattavasti kykene sen kokoisesta maasta raportoimaan, niin sittenpä me tehtiinkin päätös pysyttäytyä Pietarin ympäristössä, niin kutsutun Leningradin alueella, ja sitten siellä perattiin vähän sellaisia aiheita, mitkä meillä ei ehkä otsikoissa ihan hirveästi näy. Puhuttiin esimerkiksi venäläisestä pakanuudesta. Oltiin seuraamassa erästä seremoniaa tai tällaista heidän tapahtumansa. Siellä oltiin tällaista tutkimassa ja sitten vähän tartuttiin erityyppisesti venäläiseen hengellisyyteen.
Niin toi Venäjä on sillä tavalla kiinnostava, että se on naapurimaa, mutta lopulta me tiedetään siitä aika vähän, jos mietitään sit näiden Putinin urotekojen ja muiden politiikan ilmiöiden taakse.
Se on just näin ja itse asiassa se myös nousi siellä muutaman kerran esiin, että se tietyllä tapaa niin kuin harmitti ihmisiä, varsinkin sellaisia, jotka ei Putinin ikään kuin ajatuksia osta eikä hänen politiikkaansa allekirjoita niin, että minkä takia meidän narratiivi Venäjästä on ihan puhtaasti sellainen Putinin näköinen. Ja sitten pyrittiinkin tuomaan sitten vähän erilaisia erilaisia asioita. Ja sitten meillä on kaksi stereotypiaa tietyllä tavalla, että me puhutaan sitten sellaisesta, että miten militanttimaa se on. Ja sitten sellainen venäläinen tietyllä tapaa hölmöys ja vodkan huuruisuus. Ja sitten me lähdettiin ihan sillä niin kuin avoimin mielin, että mahdetaankohan me vahvistaa näitä stereotypioita vai kumota niitä. Ja varmaan tultiin tehneeksi sekä että.
Ihmiset siis siellä ihan tunnisti tämän stereotypion, se, että minkälainen kuva venäläisestä välitetään ulkomaille.
Joo, ehdottomasti.
Ja ehkä Suomen mediassa myös.
Kyllä, kyllä. Että kyllä tietää sen, että on muutamia poliittisia kasvoja, jotka saa palstatilaa ulkomailla. Ja sitten tietenkin puhutaan paljon siitä Venäjän arvaamattomuudesta, jolloin sitten katseet kääntyy jälleen kerran Putiniin. Niin se on ehkä se, mikä sieltä nousee. Ja se sitten tietyllä tapaa harmittaa myös.
Millaisia asioita he olisivat itse halunneet nostaa esiin?
No se on hyvä kysymys, koska sitten se myös saattoi jäädä helposti tähän asiaan. Mutta kyllä siellä oli ihan sellaista aitoa ylpeyttä, ehkä pilkäs silmäkulmassa Venäjän autoteollisuudesta, miten se on porskuttanut vuosikymmenten läpi kaikki ne kolhuineen. Että he halusivat tuoda esiin sellaista tietyllä tapaa niin kuin venäläisten arkea ja heidän omaa teollisuuttaan. Toisaalta sitten ihan avoimesti myönnettiin myös, että jos haluaa olla aidosti ylpeä venäläisyydestä, niin pitää ehkä katsoa vähän myös historiaa. Että siellä on kuitenkin aika merkittäviä tekoja ja saavutuksia.
Mm. Kukka, sun mielenkiinnon kohde viime aikoina on löytynyt yllättävänkin läheltä. Sä oot kiertänyt Saamenmaata.
Kyllä. Kun on yli 10 vuotta kiertänyt maailmalla, niin on havahtunut siihen, että Suomessa asuu saamelaisia, alkuperäiskansa, joiden oikeudet ei toteudu ja oikeastaan on alkanut hävettää, että ei itsekään tiedä asiasta mitään. Ja päätin ruveta tutkimaan asiaa ja olen matkustanut Saamenmaalle tapaamaan hyvin monia saamelaisia ja keskustelemaan ja kysymään, että mitä he haluaisivat, että suomalaiset tietäisivät, minkälaista ylisukupolvista taakkaa he kantavat harteillaan, mitä assimilaatio on tarkoittanut saamelaisille.
Sä oot viettänyt aikaa muun muassa EUn pohjoisimmalla rajalla tuolla Nuorgamin suunnalla kesällä.
Joo, olin siellä tarkkailemassa, kun alkoi perinnekalastus ja sitten menin heinäkuussa vielä uudelleen. Oli tämmöinen Ellos Deatno-liike, joka vastustaa uusinta Teno-sopimusta ja vaatii erityisesti saamelaisille itsemääräämisoikeutta. Oli heidän vieraanaan lähes viikon, asuttiin laavussa porontaljojen päällä Tiirasaaressa, että se oli kyllä huikeeta ja hienoja keskusteluja nuotion äärellä.
Mm. No merten tila ja etenkin liikakalastus tuntuu olevan sulle läheisiä asioita. Mikä sut sai asian äärelle?
No se tuli ihan, että hyvin usein tutkimukset ottaa niin kuin valtaansa ja mukaansa. Että asuin Barcelonassa 2010 ja siellä tutkin siirtolaisten tilannetta. Talouskriisi oli heittänyt hyvin paljon ihmisiä kaduille ansaitsemaan eri tavoin, mutta harmitti, miten ihmiset kohteli katumyyjiä ja halusi ymmärtää, että minkälaisissa työolosuhteissa he elää ja kamppailee. Ja rupesin haastattelemaan hyvin monia siirtolaisia sitten. Kaikki, ketkä oli yleensä Länsi-Afrikasta, niin rupesikin kertomaan sitten tämmöisessä sivulausessa, että itse asiassa olin ennen kalastaja, mutta koska eurooppalaiset ja aasialaiset roolerit vei meidän kalat, ei voitu enää elättää perheitämme ja tämän takia joudun sitten lähtemään siirtolaiseksi Eurooppaan. Ja kun tämä toistui, niin päätin, että tässähän on hirveän tärkeä aihe, mitä pitää tutkia. Että hyvin, niin kuin hyvin on tiedossa Kanarian saarten siirtolaiskriisi ja tutkitaan laittomia siirtolaisia ja vähän niin kuin kriminalisoidaan ihmisiä, jotka pakenee köyhyyttä, mutta ei olla tutkittu ja käsitelty sitä julkisuudessa, että mikä sen köyhyyden on aiheuttanut.
Mikä teidät on saanut kiinnostumaan näistä aiheista tai ylipäätään lähtemään työn myötä ulkomaille?
No kai siinä yhdistyy tietyllä tapaa sellainen oma intohimo seikkailla ja aito uteliaisuus ja sitten ihan sellainen, että kun sen pystyy yhdistämään työntekoon, niin on se ihan äärimmäisen etuoikeutettu ja hienoa. Niin siinä tavallaan noi on ehkä ne niin kuin tärkeimmät tekijät itsellä siellä taustalla, mutta myös sitten tietenkin se, että haluaa olla mukana värittämässä sitä kenttää, että miten asioista kerrotaan. Et mehän eletään, on jotenkin niin kuin naivia ajatella, että kertoo jotain ainutlaatuista, koska me eletään maailmassa, missä tietoa, kuvaa, videoa tulee enemmän mitä ikinä. Siis kuka tahansa meistä voi just nyt mennä YouTubeen ja katsoa niin järjettömän hienoa, ammattitaitoisesti kuvattua materiaalia, että se niin kuin tavallaan vetää hiljaiseksi. Mutta sitten samaan aikaan niin ymmärtää sitten meidän suomalaista mediakenttä ja ehkä löytää sieltä joku pieni rako, että jos voisi tällaista tarjota ja tehdä ja tuoda niinku sitä kautta ikkunoita maailmaan, niin se on tietenkin ollut ihan valtavan hienoa myös.
Onko nämä semmoisia paikkoja, mihin sä menisit muutenkin siis matkailemaan? No, mitkä kiinnostaisi sua?
No, toi on hirveän vaikea kysymys. Totta kai mä siis käytin esimerkiksi Australiassa, niin sinnehän kuka tahansa nyt melkein haluaisi mennä. Mutta sitten taas toisaalta, niin mä oon itse sellainen, että jos mä lähden lomalle, niin mä haluan nähdä luontoa aika paljon ja sellaisia vaikuttavia maisemia, mitkä vetää hiljaiseksi. Niin ei mä kyllä siellä niitä ehditty katsoa niin kuin ensimmäistäkään, korkeinta lentokoneesta näkee, että siellä se menee. Mutta joo, siis varmasti jokainen maa, olin esimerkiksi Intiassa ja sitten just siellä Australiassa ja näin, niin voisi hyvin mennä lomallekin, mutta tietenkin tässä on sitten vähän eri konteksti.
No mä oon itse taas kasvanut oikeastaan koko elämän tutkijuuteen ja on nuorena ollut aikamoinen historian nörtti ja rakastin antiikin Kreikan mytologioita ja isä tajus viedä sitten Kreikkaa ja siitä tuli semmoinen himo lukea ja nähdä maailmaa ja opiskella historiaa ja yhteiskunnallisia asioita ja mennä paikan päälle näkemään. Ja sitten tämä on pikkuhiljaa kasvanut, että olin ekaksi yleisen historian laitoksella Helsingin yliopistossa, mutta se oli semmoinen vähän liikaa valkoisen miehen eurocentristä maailmankuvaa myrkyttävä laitos ja vaihon kehitysmaatutkimukseen. Ja sitten sieltä on löytynyt se oikea oma tapa tehdä tutkimusta ja yrittää purkaa valta-asetelmia myös niin kuin omassa tutkimuksessa ja ylipäätänsä siinä, että miten kuka tuottaa tietoa ja kenen näkökulmista ja sitten on, kiinnostaa hyvin paljon ylipäätänsä rakenteellinen köyhyys, eriarvoisuus ja siinä taas sitten parhaiten oppii, kun matkustaa niihin kohteisiin, missä ihmiset elää köyhyydessä ja ihmiset, jotka sitä kokee, niin hehän on niitä parhaita kokemusasiantuntijoita. Ja hyvin usein, jos lähtee vaikka juttumatkallekin, niin minulla on hirveän vaikea etukäteen määritellä, että on yleensä alkuideoita, jotka on minun tällaisia länsimaalaisia, suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan, valkoisen naisen ajatuksia, mutta sitten se, mitä paikallinen ympäristö ja ihmiset kertoo, niin ne tarpeet voi olla aivan erilaisia. Ja sen takia myös tykkään tehdä hyvin hidasta tutkimusta ja aina tavata ihmisiä heidän kanssa keskustellen, löytää näkökulmat.
Kuinka paljon tästä löytyy maailmanparantajaa?
Se on elämäntapa.
Niin, maailmanparantaja on jotenkin aika jännä sana. En mä tiedä, löytyykö musta maailmanparantajaa, mutta niin kuin, siis utelias. Se musta tuntuu, että kuvaa mua ehkä parhaiten.
Kyllä se on elämäntapa, että toisaalta on myös kasvanut tutkijuuteen toimittajaksi, valokuvaajaksi hyvin paljon yhteiskunnallisissa liikkeissä ja ollut tekemässä siirtolaisten oikeuksien puolesta työtä ja majoittamassa romanikerjäläisiä ja sitä kautta myös päässyt ihan eri tavalla lähelle tutkimaan näiden ihmisten todellisuutta ja arkea, miltä näyttää Eurooppa romanikerjäläisen ja siirtolaisen näkökulmasta.
Näin tutkijan roolin jatke.
Joo, tätä on toisaalta kritisoitu hyvin paljon, että miten voi olla vaikka taiteilija, että on kysytty, että oletko sosiaalityöntekijä vai taiteilija vai toimittaja, mutta nämä monet roolit mun mielestä tukee hirveän hyvin toisiaan ja toisaalta sitten taas kirjoittajana totta kai pitää olla ammattimainen ja miettiä, että miten kirjoittaa, että lukija voi aina itse tehdä omat johtopäätöksensä, mutta aiheet löytyy aivan eri tavalla, mitä enemmän tuntee ja näkee ja tapaa ihmisiä eri tasolla kuin vaan sen niin sanotun oman kuplansa sisällä.
Mutta mitä se tarkoittaa sitten sen suhteen, että miten sä suhtaudut niihin aiheisiin tai asioihin, joita sä kohtaat? Ootko sä niinku jonkun puolella ja miten sä päätät sen, että kenen?
No kyllä mä voin sanoa, että mä oon ihmisoikeuksien puolella ja ympäristösuojelun puolella ja myös se, että hyvin paljon vaaditaan, että pitää olla objektiivinen, mutta objektiivisuus on myös sitä, että tunnistaa ne omat subjektiivisuutensa ja sitten lähtee tekemään semmoista tekstiä ja kirjoitusta, mikä ei julista, vaan tarkastelee eri näkökulmia, mutta kyllä olen ihmisoikeuksien puolustaja ja haluan sitä edistää omalla työlläni.
Mutta se on oikeasti ihan äärettömän niin kuin moniulotteinen vyyhti. Esimerkiksi me oltiin kuvausmatkalla myös Intiassa ja siellä ihan äärimmäisen köyhällä maaseudulla, missä sitten ihmiset kerää käsin maasta tämmöistä mikakiillettä, kiillemineraalia. Ja sitä tuodaan tosi paljon länsimaihin ja niin kuin nimi sanoo, niin se on siis semmoista kiiltoa tuova maa-aines, mitä käytetään esimerkiksi automaaleissa, tosi pinnallisissa asioissa, luomiväreissä, huulikiiloissa ja sitten myös sähköelektroniikassa ja näin. Mutta jos nyt sitten tuon vääryyden, siellä on siis lapsia myös, me nähtiinkin lapsia töissä ja lapsityövoima pyörii 8-vuotias tyttö siinä just keräs meidänkin kuvissa tätä mikaa maasta, niin vaikka me nyt haluttaisiin tehdä sellainen päätös, että ei, että me ei haluta kannattaa ton tyyppistä bisnestä ja se lopetettaisiin se yhteistyö saman tien, niin ei se ole mikään välitön ratkaisu yhtään mihinkään, koska silloinhan nämä ihmiset, joille tuo on ainut tulonlähde, sekin poistuu. Ja se on ihan niin kuin monin paikoin viljelyskelvotonta maaseutua, koska se on niin äärimmäisen kuivaa. Niin tavallaan sitten siinä kohtaa, että jos puhutaan maailmanparantajuudesta, niin siinä tuntuu aika niin kuin todella tuntee itsensä pieneksi, kun sä meet sinne kuvaamaan kuvausryhmässä kanssa ja te saatte sellaista materiaalia, joka meillä sykähdyttää ja sit sä vaan lähdet sieltä pois. Et onhan siitä niinku parantajuus kaukana.
Toisaalta nämä pitää ehkä nähdä myös semmoisella pitemmällä aikavälillä, että me eletään nykyään niin hirveän kiihkeässä yhteiskunnassa, että jos sitä suoraa vaikutusta ei saa heti aikaa, niin tuntuu, että sitä ei tapahdu. Mutta jos miettii 10 vuoden säkeellä tai 50 vuoden säkeellä, niin kyllä nämä tietyt jutut, jotka nostaa yhteiskunnallisia epäkohtia esiin, on vaikuttamassa siihen, että ihmiset tiedostaa enemmän ja jopa voi tulla yhteiskunnallisia muutoksia ja lainsäädännöllisiä muutoksia.
Totta kai.
Mutta eikö se ole turhauttavaa?
No tavallaan mielestä se, että mitä enemmän löytää epäkohtia, mikä voi olla tietenkin hirveän masentavaa, mutta me on, tavallaan se kuulostaa hurjalle, mutta me innostun siinä vaiheessa, koska mitä enemmän ymmärretään, mikä tuottaa köyhyyttä ja epätasa-arvoa maailmassa tai yhteiskunnassa.
Eli ne mekanismit.
Niin silloin sitä enemmän me voidaan löytää niitä todellisia keinoja, millä parantaa ihmisten oikeuksia ja
Sitten seuraava kysymys tietenkin on, että onko halukkuutta puuttua niihin mekanismeihin, jotka meillä on ja aika niin kuin nykymaailmassa sisäänrakennettuja, että isoja asioiden äärellä siinä ollaan.
Ollaan joo, mutta et sitten toisaalta on myös muitakin tahoja, että itse on niin kuin pieni pala siinä moninaisessa kentässä, että voi olla, että jotkut vaikka ihmisoikeusjärjestöt tai muut tahot rupeaa myös puuttumaan aiheisiin, että yhteiskunnassa on monenlaisia toimijoita, mutta että on tärkeää tuottaa tietoa ja hyvin paljon, mulla on jäänyt tosi voimakkaasti mieleen se, että myös ihan journalismilla voi pitää ihmisiä hengissä. Tulin aikoina 2013 Kazakstanissa ihmisoikeustarkkailun matkalla ja siellä reilun viikon kuulin aamusta iltaan joka päivä kidutuksista, murhista, raiskauksista, poliittisesta vainosta. Ja sitten siitä jutusta, tähän se juttu julkaistiin, iso reportaasi Suomen Kuvalehdessä ja sielläkin pohdittiin, että tämä on niin rajua kamaa, että voiko tätä edes julkaista. Ja ne ihmiset vaatii ja huusi sieltä Kazakstanista, että julkaiskaa tämä, että me jäädään henkiin, jos ihmiset tietää, mitä täällä tapahtuu.
Joo, totta kai juuri näin. Enkä mä halua vähätellä missään nimessä niin kuin tiedon tuottamista, mutta onhan se siinä hetkessä, kun sen näkee
on
ja
joo,
kokee.
Totta niin. Kai, joo.
Aika vahvasti nousee nyt tässä nämä yhteiskunnalliset teemat, tämmöinen halu selvittää asioita ja tuoda asioita myöskin suuren yleisön tietoisuuteen, mikäli nyt suomalaisia voi ajatella suurena yleisönä. Me ollaan kuitenkin aika pieni joukko tässä maailmassa, mutta onko tässä jonkunlaista tämmöistä eroa aikaisempaa? Näettekö te tämmöistä, että ei esitellä kuriositeetteja tai matkailupromoa, vaan päinvastoin yritetään auttaa nivomaan näitä yksittäisiä uutisia osaksi isompaa kokonaisuutta?
En mä tiedä, molempia tarvitaan mun mielestä. Siis monenlaista kerrontaa ja sitten niistä ihminen saa poimia itseään kiinnostavia ja yrittää, ettei nyt ole millään lailla niinku opettamassa tai muuta, vaan tarjoaa jollain lailla niinku ikkunoita maailmaan ja sitten kukin katsokoon ja poimikoon niistä omansa.
Niin, että onhan toisaalta meillä lisääntynyt tämmöinen klikkijournalismi ja muu, että sä voi sanoa, että on tullut enemmän tämmöistä liukuhihnajournalismia, mutta sitten toisaalta myös on ruvennut lisääntymään onneksi tämmöinen tutkiva, pidempi journalismi ja ihmiset haluaa edelleen sitä laatua, mutta toisaalta sitten ei ole enää varoja lähettää ihmisiä vaikka kirjeenvaihtajaksi niin paljon ulkomaille tai muualle näkemään enemmän paikan päälle, mitä maailmassa tapahtuu ja olla enemmän sitten tämmöisen käännösjournalisminkin varassa usein. On niin kuin monenlaisia kehityssuuntia.
Se perinnehän on aika pitkä, että joku täältä lähtee tutustumaan johonkin toiseen paikkaan, johonkin eksottiseen paikkaan, eksottiseen kulttuuriin tai eksottisena pidettyyn kulttuuriin, jossa ihmetellään sitten vähän tätä paikkaa ja sitä kulttuuria kotimaiselle yleisölle. Ja siinä on ollut monia vaiheita, mutta oletteko te osa tätä perinnettä?
Ai ihmettelijöitä.
Niin.
No siis totta kai mä ainakin ihmettelen ihan arkipäivässä niin tosi usein tosi monia asioita, niin enhän mä sitä ominaisuutta voi itsestäni pois sulkea myöskään niin kuin tuossa. Ja ehkä se näkyy niin kuin kysymyksen asetteluissa myös ja siihen, miten niihin tilanteisiin menee. Että sinne menee ihmettelemään ja jotenkin myöskin pyrkii pääsemään eroon sellaisesta valtavasta niin kuin journalistin roolista hetkittäin, että entä jos vaan kohtaisi sen ihmisen. Ja tämä on sellainen, mitä itsekin olen saanut tänä vuonna oppia. Meidän työryhmä on mukana tosi tosi paljon, mikä on ollut ihan mielettömän hienoa.
On sitä tullut ihmetelty hyvin paljon, että esimerkiksi kalakauppaa, maailman kalamarkkinat on yksi sellainen hyvä esimerkki, että on Länsi-Afrikasta löytänyt hyvin paljon kytköksiä myös Suomeen. Että meillähän Suomessa sekä EU:ssa yli 70% meidän kuluttamasta kalasta on tuontikalaa, mistä tietenkin valtaosa Suomea erityisesti tulee Norjasta, mutta norjalainen lohi syötetään yleensä tämmöisellä syöttökalalla, mikä sitten taas pyydetään hyvin mahdollisesti myös monesti Länsi-Afrikasta. Tai sitten Länsi-Afrikassa on kiinalaisia ryöstökalastajia ja Kiina on maailman suurin kalan viejämarkkinoille ja EU on suurimpia kohteita. Että nämä on kaikki hirveän kytköksissä ja nykyglobaalissa maailmassa ollaan hyvin kytköksissä maailmaan.
Saadaan viestiä tuolta meidän lähetysikkunasta yle.fi kautta puhe. Kyllikki Villa rikkoi stereotypiat, matkusti rahtilaivoilla kuukausia, kirjoitti suomensi viimeiset kirjansa yli 70-vuotiaana Etelä-Amerikan matkalaivalla. Onko teillä jotain esikuvia?
Go Kyllikki!
Joo, kyllä, ei voi muuta sanoa, mutta onko teillä tietoisesti jotain esikuvia?
No en mä tiedä siis, kyllä mä arvostan ihan niin kuin ylipäätään ihan jokaista journalistia ja kollegaa, joka tekee työnsä hyvin. Tekee hän sitten sen niin kuin kotikonttorista tai kotitoimistosta tai sitten reissaten maailmalla. Et en mä halua ajatella, että se on jotenkin niin kuin ainoa oikea tapa tehdä töitä, että pääsee reissaamaan, koska silloin samaan aikaan rajaisi sen arvostuksen vaan niin kuin todella pieneen toimittajien joukkoon. Et jollain lailla mun ihan varaukseton kunnioitus menee ammattikunnalle niille, jotka haluaa tehdä työtään hyvin.
On monia ihmisiä, joita ihailen. Meeri Koutaniemi, Hanna Nikkanen, lapsena rakastin Sumuisten vuorten gorilla-elokuvaa ja tätä tutkijaa, joka siellä omisti elämänsä gorillojen suojelemiseen. Että on hyvin paljon, mutta just olen miettinyt, että tavallaan se niin sanottu sankarimatkailijakuva on hyvin miehinen. Mutta naiset on matkustanut ja tehnyt hyvin paljon maailmassa, mutta sitten taas se, että kenen nimet jää historiaan ja muistetaan ja kenen tavallaan tämmöinen yhteiskunnallinen näkyvyys on esillä, niin kyllä ne on yleensä miehet, että on naisiakin ollut hyvin paljon toimimassa.
Niin se on jopa vähän pysäyttävää, kun miettii, että se on todella maskuliininen ja miehinen se maailma, jos miettii esimerkiksi Mad Ventures ja Arman ja Ville Haapasalosta edeltäjiä. Myöskin tuolta pitkältä aikajänteeltä, niin on hyvin vaikea keksiä. Kansainvälisesti tietysti tulee mieleen Anthony Bourdainin raportit tämmöisistä. No ehkä vähän eri näkökulmasta, mutta että niin kuin tavataan ihmisiä eri puolella maailmaa, perehdytään kiinnostaviin aiheisiin. Aika vaikea tietysti sanoa, kun ei ole vertailukohtaa, mutta onko saako asioihin jotain toista näkökulmaa sitä kautta, että meneekin naisena?
No, se on vaikea sanoa, kun mä en ole ikinä mennyt tilanteeseen miehenä.
Nimenomaan.
Juuri näin, niin kuin viittasitkin äsken. Mutta mä en koe, että siitä on ollut haittaa. On tietenkin tiettyjä hetkiä, just esimerkiksi Intiassa, kun tullaan tilanteeseen, missä kuullaan just ihmisestä, joka, tai perhe on menettänyt äitiinsä, se oli itse asiassa tämmöinen tiikerin raatelema tilanne, niin sä tunnet voimattomuutta siinä, koska sä et voi naisena mennä halaamaan ja kohdata niitä ihmisiä, niin kuin esimerkiksi meidän ohjaaja ja kuvaaja meni ja otti niin kuin sillä lailla sitä tilannetta haltuun ja osoitti myötätuntoa, niin sit sä niin kuin välillä hakee sitä omaa paikkaansa ja rooliaan, mutta en mä koe, että siitä mitään haittaa tai estettä olisi ollut ikinä.
No joskus voi olla, että naisilla on vaarallisempaa olla tietyissä paikoissa kuin miehillä. Ja itse olen naisena joutunut hyvin paljon miettimään, kun on eri alueilla, että miten pukeutua ja suojata itseään ja olla vähemmän naisellinen ja olla niin kuin neutraali työntekijä. Ja sitten toisaalta taas naisilla on varmaan parempi pääsy taas sitten naisten luokse. Et hyvin monissa yhteiskunnissa, itse olen ollut töissä muun muassa kirkon ulkomaanavun kautta rauhantarkkailijana, ihmisoikeustarkkailijana tuolla Palestiinassa länsirannalla. Ja kun käytiin esimerkiksi beduiinileireissä, niin siellä miehet ei saa tavata naisia. Naiset on yleensä suojassa tekemässä ruokaa teltoissa ja sitten taas naisina päästiin heidän kanssa puhumaan ja kuulemaan tätä naisten näkökulmaa.
Mm. Toi on muuten, tuohon pakko lisätä, että mä olin kanssa kerran ihan lomamatkalla Jordaniassa ja tavattiin siellä beduiinia ja päädyttiin beduiinien häihin. Niin jopa häissä miehet ja naiset on erillään, myös aviopari on erillään, että se on siis todella syvään juurtunut se.
Vau, wow. Oliko monen päivän juhlat?
En tiedä, me oltiin siellä vaan itse yksi päivä, mutta siis ruuat oli maassa haudattu siellä hiekassa kypsytetty kanaa monta päivää ja siis siellä se oli ihan mieletön, aivan niin kuin pikimusta taivas ja se oli kyllä hieno tapahtuma.
Millaisena kukka ihmisoikeusjärjestöjen työ näyttäytyy siellä paikan päällä?
No se riippuu hirveän paljon kohteesta, että missä on. Joissain se voi toimia hyvinkin ja se riippuu ihan hirveästi. Se on vaikea sanoa mitenkään yleisellä tasolla. Riippuu minkälainen kontrolli ja valtio, jopa diktatuuri voi olla käynnissä, onko konfliktia, kenen oikeuksia ajetaan. Esimerkiksi Peru oli semmoinen, missä asuin lähes vuoden 2007 ja 2008 ja siellä järkytyin tosi paljon siitä, että miten vähän alkuperäiskansan oikeuksia käsitellään tai ajetaan siellä millään tavalla. Et jos siellä jotain oikeuksia oli, niin ne keskittyi tosi paljon rannikoille ja suurempiin kaupunkeihin, mutta sitten Andien ja myös Amazonian alkuperäiskansat oli hyvin omillaan. Mm.
onko siitä sitten jotain hyötyä, olisi kiva kuulla niiden kehityksiä, että onko siitä jotain hyötyä ollut jossain tilanteessa, että onkin nainen. Mietin sitä, että ainakin tämä Meeri Koutoniemen paljon keskustelua herättänyt kuvasarja naisten ympärileikkauksista olisi saattanut jäädä tekemättä, jos tekijä ei olisi ollut nainen, ei olisi päässyt ehkä siihen tilanteeseen.
Joo, siis tollaisissa tilanteissa ehdottomasti. Mutta nämä meidän aiheet, mä yritän oikein poimia, että olisiko siellä jotain sellaista. Mä veikkaan, että siinä on enemmänkin kyse niin kuin ihmisestä ja siitä, että miten kohtaa toisen ihmisen, onpa sitten mies tai nainen. Ja silloin, jos se kohtaaminen tapahtuu tietyllä tapaa oikealla levelillä ja osaa huomioida sen tilanteen, missä toisen ihmisen tapaa, niin silloin se ei ole ehkä niinkään sukupuolikysymys. Mutta totta kai just toi tilanne, minkä kuvasit, niin on sellainen.
Niin. Puhutaan siis sankarimatkailusta Nostossa vieraina Niina Rahkola ja Kukka Ranta, jotka on molemmat kiertäneet hyvin paljon maailmaa erilaisissa merkeissä, ohjelmien teossa tai kuvareportaasien teossa tai niin kuin Kukka tuossa puhui ihmisoikeustarkkailijanakin välillä. Mutta mitäs tämä teidän oma persoona, koska sehän on yksi myöskin piirre, joka viime aikoina tämmöisissä joko matkailuohjelmissa tai sitten dokumentaarisissa muista kulttuurista kertovissa ohjelmissa on ollut, että nimenomaan sen oman persoonan kautta tuodaan niitä asioita esille. Ja kotikatsomossa kiinnostaa se, että mitä näille ihmisille nyt tässä tapahtuu ja miltä heistä tämä tuntuu.
Viittaa tässä varmaan niin kuin Mad Venturesin esimerkiksi.
Tai Ville Haapasalon
niin,
reissuun.
Niin, ja sitten Arman vielä tietenkin siinä samassa genressä. Mun mielestä he tekevät äärimmäisen niin kuin tärkeää ja hyvää ohjelmaa, kiinnostavaa ohjelmaa. Meidän tulokulma Seivuotissa on pikkusen erilainen, että ollaan etäännytetty meitä, minua ja Ainoa, siitä kerronnasta ja annettu sitä tilaa kameran edessä sitten heille, jotka siellä paikan päällä oikeasti asuu ja kokee, että on hetkiä, että me itse heittäydytään mukaan kokemaan jotain tiettyä tilannetta tai muuta, mutta että se ei ole se lähtökohta, että me mennään sinne ja tehdään vaikka, että jos me mennään sinne kaivokselle, niin mä en mene tekemään sitä töitä tai sitä kyseistä työtä vuorokaudeksi tai kahdeksi, vaan annetaan heidän kertoa.
Musta se tuntuu välillä vähän liialta, että aina pitää olla se valkoinen ihminen, joka menee ja löytää jotain asioita ja sitten hänen tuntemuksiaan käsitellään, miten rankkaa se on, kun se on jotenkin tietysti nykyaikana on tämmöinen itsekorostus hirveän voimakasta ja varmaan kaikenlainen somekulttuuri myös vahvistaa sitä, mutta toisaalta näen myös sen, että kyllä nämä ohjelmat on saanut ihan valtavasti uutta yleisöä sille, että käsitellään vaikeita asioita, mitä maailmassa on, köyhyyttä ja muuta, ja voi olla, että sieltä ihmiset sitten löytää eri tavalla asioita ja myös se, että pitää olla eri formaatteja, että meillä on paljon uutistuotantoa, missä on lähtökohtaisesti vain negatiivisia uutisia, niin silloin, jos kaikki olisi enemmän jotenkin raskasta tai myös olisi vaikka pelkkää poliittista taidetta, niin ei sitä jaksa ottaa vastaan, että haluaa sitä kevempää. Ja totta kai se aina kiinnostaa sitten, kun kertoo sitä omalla persoonallaan, mutta että teillä on mun mielestä tosi hyvä formaatti siinä, että ei ole niin täysillä, vaan se valkoinen siinä niin kuin ihminen seikkailemassa maailmalla niin kuin keskiössä, vaan todella olette nostanut ne ihmiset siellä esiin. Se on
Kiitos.
Tosi hyvä.
Kukka, sun aiheesta aika moni voi tuntua aika ahdistavaltakin. Esimerkiksi liikakalastus, mitä sä tutkit Senegalissa kalastajayhteisössä, jonka kalakannat on siis täysin huvenneet trollareiden ryöstökalastuksen takia, niin onko se ahdistava? Kuinka paljon sä ahdistut siellä?
En välttämättä. Musta tuntuu, että ne kohtaamiset...
Vai pystytkö laittamaan vaan sen tutkijan hatun päähän?
No kyllä mä pystyn. Tätä on tehnyt jo niin pitkään ja lukenut niin hirveän kauan erilaisia ihmisoikeusrikkomusaiheita. Että yleensä kentällä totta kai se vie paljon energiaa ja mä oon myös tosi herkkä ihmisenä, mikä on tärkein työkalu. Että sitten kun teen tutkimusta, niin mä yleensä rajan kaikki muut asiat pois elämästä ja keskityn siihen. Ja sitten toisaalta myös mitä enemmän tulee ikään, niin sitä enemmän tarvii sitä palautumista matkan jälkeen. Että totta kai se on rankkaa, mutta ehkä sen rankkuuden käy läpi sitten sen matkan jälkeen. Että rankimmat matkat on ollut ihmisoikeustarkkailumatka Kazakstaniin, jonka jälkeen viikon oli aivan posttraumaattisissa stressioireissa. Ja myös sitten Palestiinan ihmisoikeustarkkailumatkan jälkeen 3 kuukautta meni, että sitä kunnolla fyysisesti toipui. Että se oli niin rankkaa myös se, mitä näki siellä. Mutta sitten toisaalta se, että yleensä ihmiset on niin hirveän kiitollisia, kun on jossain kohtaamassa ja kuulemassa heitä, että siitäkin sai hälyttömästi voimaa. Ja toisaalta kun näkee, että hehän on niitä todellisia sankareita, että he selviää ja he ottaa vastaan ja jakaa elämäänsä ja tietoaan. Että se on tosi hienoa saada tehdä tällaista työtä.
Toi mutta on ihan täysin totta, että monesti tuntuu, että kun lähtee, niin suomalaisena hämmentyy, kuinka avoinna nämä ihmiset on, joita tapaa ja kuinka halukkaita hän kertoo tosi yksityiskohtaisiakin asioita omasta elämästä ja sellainen niin kuin hiljaiseksi vetävä avoimuus. Se on mykistävää, koska me suomalaiset ollaan kuitenkin aika tietoisia meidän omasta yksityisyydestä ja se, että kuinka paljon me halutaan jotain asioita jakaa, niin maailmalla se voi olla ihan toisinpäin. Ja nimenomaan siellä on semmoinen ihan niin kuin valtava kiitollisuus, että joku tulee ja kuuntelee.
Kyllä.
Missä kohtaa sä oot Niina törmännyt tällaiseen tai jopa yllättynyt ehkä siitä?
No itse asiassa just eilen kävin läpi meidän kuvausmateriaaleja, niin tuli mieleen tässä se, että me oltiin siis Irakissa, Pohjois-Irakissa, Kurdistanissa ja siellä tavattiin sitten naispeshmerga-taistelijoita, niin he, kun heidän kanssaan jutteli, että mikä heidät on saanut tarttumaan aseisiin ja muuta. Toki tulkin välityksellä ja näin, niin sitten kun luin niitä käännöstekstejä, tekstejä, mitä ollaan saatu ja muuta, niin siellä mun mielestä nousee esiin sellainen niin kuin yhtenä esimerkkinä sellainen, kuinka paljon he haluaa kertoa ja siinä on sellainen palava halu jakaa se story ja saada sille julkisuutta. Ja sitten taas toisaalta niin kuin ihan toinen esimerkki tuolta Australiasta, niin siellä puhuttiin muun muassa kipulääkkeiden liikakäytöstä, niin myös siellä oli sellaista, niin kuin, että siitä asiasta haluttiin puhua. Sitten kun löysi sellaiset henkilöt, että jotka oli kokenut ongelmia tämän aiheen tiimoilta, niin he jakoi sitten tosi yksityiskohtaisesti. Me oltiin esimerkiksi kameran kanssa seuraamassa psykiatrin vastaanotolla tällaista tilannetta, missä käytiin läpi sitä, että minkälainen riippuvuus on syntynyt, kuinka itsetuhoisia ajatuksia on. Ja me seurattiin niin kuin ihan häkeltyneinä, että okei, että me ollaan täällä oikeasti kameran kanssa ja se on ok, että kamera käy, koska Suomessa se ei todellakaan olisi ollut. Ne on niin yksityisiä asioita, mutta siihen liittyy sitten kans valtava halu niin kuin jakaa tietoisuutta.
Mm. Kertokaa vähän siitä tilanteesta, kun te menette tuommoisiin tilanteisiin. Ja sitten siinä on paikalla se tulkki. Mä mietin, kun mä katsoin siis tätä Save Whatin jaksoa, jossa sä kävit tässä täällä Intiassa, mistä sä puhuitkin tuossa. Se Mika kaivos, missä siis äiti ja hänen 8-vuotias tyttärensä keräs niitä murikoita sieltä maasta. Ja se oli aika niinku pysäyttävä hetki. Mutta minkälaista keskustelua siinä kameran ulkopuolella käytiin ja miten te niinku kohtasitte ja tutustuitte?
Se oli hämmentävä hetki ihan varmasti meillä kaikille. Mentiin siellä, tietenkään että me ei oltu ennakkoon käyty, mentiin ensimmäistä kertaa suoraan kameran kanssa siihen tilanteeseen ja sitten niin kuin siinä kuvissakin näkyy, niin mennään semmoisen vuoren rinteelle tai kukkulan rinteelle kävellään tietämättä itsekään, mitä siellä on vastassa. Me oltiin aiemmin oltu vähän suuremmalla semmoisella tyypillisemmän näköisellä kaivoksella, että näähän nyt keräs käsin sitä mikamineraalia maasta, niin sitten jollain lailla se välittömyys, että kun me tullaan kahden kameran kanssa tilanteeseen ja sitten meillä on paikallinen tulkki siinä, niin sitten vaan kerrotaan, että me ollaan kuvaamassa tätä työtä ja arkea ja tilannetta ja sitten on sillä, että selvä. Ja työ jatkuu, mikään ei keskeydy, mikään ei muutu ja kaikki on vaan niin, kuin niin luonnollista, että se hämmentää.
Mm. No miten se sitten esimerkiksi siinä kuvissa se pieni tyttö näytti aika surulliselta, niin oliko se niin kuin surullinen koko ajan?
No eihän mikään. Siellä oli aika kuuma esimerkiksi ja kuten he kertokin siinä, niin sitten joutuu kävelemään ja sitten he kerää 10-15 kiloa sitä mineraalia ja kantaa sen sieltä tietysti myös pois sitten jatkokäsittely ja puhdistuksen ja muuta, niin ei varmasti ollut onnellinen tai hyvän tuulinen tai mitään muutakaan, että ei siinä myöskään sitten niinku kukaan esittänyt yhtään mitään ja sitten kaikki mitä itse kysyy tuntuu tosi naivilta siinä hetkessä, että voitko kertoa vähän tästä sun työstä, sillä no tämä on nyt tätä, että kerään tätä maasta näitä murikoita ja oliko sulla muuta kysyttävää. Niin, ne on hämmentäviä hetkiä ja sitten se tavallaan toimittajana kun menee niihin tilanteisiin, niin mekin sitten haluttiin viedä sitten joku pieni kiitos siitä. Siitä ne annettiin sitten karkkipussi, niin sitten se sit lähinnä heidän hämmennys siinä kohtaa, kun he laittaa jotain niin kuin lakua suuhun, sillä se ei ole kamaan, mitä tämä on.
Joo, niin.
Musta tuntuu usein, että on vähän semmoisessa terapeutin roolissa, että hirveän paljon pitää huomioida se, ketä haastattelee, että minkälaiset voimavarat ja minkälainen se tarina on. Ja totta kai aina ensin, kun tutustun ihmisiin, kerron hyvin tarkkaan, että mitä me on tekemässä ja mitkä mun näkökulmat ja mihin tämä tulee ja sitten kun saan hyväksynnän, niin käydään asioita läpi. Ja esimerkiksi kun löysin tämän liikakalastusteeman Barcelonassa Alin kautta, Ali on entinen kalastaja Senegalista ja hän on asunut kaduilla ja myynyt kaduilla tuotteita ja siivonnut torakoita rikkaiden asunnossa ja hän rupesi kertomaan elämäntarinaansa ja se oli niin uuvuttavaa hänelle, että me tehtiin 5 kertaa semmoinen syvä haastattelu. Hänellä oli koko kronologia aivan sekaisin. Hän oli 4 kertaa yrittänyt lähteä Senegalista, oli huijattu ja joutunut myrskyyn ja luullut kuolevansa ja karkotettu takaisin Kanarian saarelta takaisin Senegaliin. Aina pitänyt kerätä uudestaan rahat, hirveä pettymys ja sitten päässyt lopulta ollut vankilassa ja sitten päätynyt Espanjaan ja siellä niin kuin Barcelonaan. Ja siellä oli sitten taas uudet taistelut, mutta että sitten pikkuhiljaa käytiin ja huomattiin, että hän uupui ja sitten sovittiin, että jatketaan myöhemmin. Ja sillä aikaa yritin itse ymmärtää sitä kronologiaa ja seuraavalla kerralla vähän ohjata häntä, että mihin suuntaan mennään. Mutta että sitten se on myös, että hirveän usein ihmiset, esimerkiksi nyt kun haastattelen taas sitten saamelaisia, niin hirveän moni sanoo, että onpa ihanaa puhua, että tämä on niin terapeuttista.
Niin se on aika erilainen tilanne kuin sit se, että mennään kuvausryhmän kanssa joo. ja isolla porukalla paikan joo. päälle. Mutta sullakin on joku tulkki vai?
No on sitten tulkki joo, jos on tietenkin muissa tämmöisissä kauemmissa maissa. Ja sitten yritän aina itse opetella sitä paikallista kieltä sen sijaan, että käyttäisin tämmöistä niin sanottua koloniaalikieltä. Se avaa hirveän paljon ihmisten sydämiä ja saa ihan perussa yleensä Intian niin alkuperäiskansan naiset alkoi itkemään ja tuli halaamaan, kun sanoin niille ketsuan kielellä imainnai ja katsukankia. Ne oli aivan, että ei voi olla totta, toi kringo puhuu tässä meidän kieltä.
Mitä se tarkoittaa?
Ja se tarkoittaa, että mitä kuuluu. Jinja katsukankia.
Se muuten pitää vielä sanoa tuohon niin kuin työryhmän kokoon, niin mä en tiedä, kuka, miten sä reissaat aina yksinäsi esimerkiksi, mutta meillähän on ollut pääasiassa siis niin, että on ollut toimittaja ja kuvaaja, eli 2 henkilöä, ja menty niin kuin todella kevyellä kalustolla, mikä on siis yksi ehkä tekijä siihen, että pääsee ihmisiin lähelle, että siellä ei tule erikseen valaisia ja äänimiestä ja ei lähdetä niin kuin rakentaa sellaista setappia, vaan että se on niin kuin välittömästi ja meidän ohjaaja ja kuvaaja on ollut tosi taitava myös siinä, että kun tullaan tilanteeseen, niin se alkaa vaan asiat tapahtua, että me ei pysäytetä sitä tilannetta ja sitten käynnistetä sitä uudelleen, kun painetaan rekkiä, vaan se on semmoista niin kuin aidosti seurantaa.
Millaisia ennakkoluuloja teillä on ollut eri maihin mennessänne?
Se on ihan kauheata kohdata omia ennakkoluuloja ja lähinnä saada itsensä kiinni niistä. Mutta esimerkiksi siis Australiassa, tämä nyt on helppo esimerkki, mutta meillä on siellä yhtenä teemana seksityö. Niin sitten kun tavattiin seksityöläisiä, niin kyllä mä voin sanoa, että mulla oli ennakkoluuloja. Ja hirveän stereotyyppisiä ja yksinkertaisia ennakkoluuloja myöskin sellainen, että esimerkkinä, että kaikki ensinnäkin naiset, jotka seksityötä tekee, on jollain lailla pakotettuja siihen tai heidän elämänsä on sellainen, että heillä ei ole muuta vaihtoehtoa. Mutta sitten kun heidän kanssaan viettää aikaa ja he on niin sanotusti iloisia ammatistaan ja työstään, niin mikä mä oon sitten kertomaan heidän puolestaan? Ja sitten kun se kaikki niinku puitteet on kohdalla ja muuta, niin sitten aina välillä sillä niin, että tässä oli vaan nyt mun oma rakennelma ja tulkintatilanteesta, mutta annetaan puheenvuoro hänelle.
Niin tässä Seivotissa kuvataan muun muassa siis Botswanassa, jossa käytiin siis paikallisen metallimusiikki, heviskenen juttu sillä. Ja jotenkin se ihmisten arki kuitenkin jatkuu vaikeissakin tilanteissa ja hankalissakin oloissa, vaikka meille uutisissa ehkä välittyy kuva jollain lailla vähän ahdistavasta ja ankeasta ja toivottomastakin elämästä ja surullisista elämäntilanteista. Mutta miten tämä niinku, tää ristiriita näyttäytyy teidän työssä?
No hirveän usein tuntuu, että kuva on tosi yksipuolinen, mutta oikeastaan kun matkustaa ja menee eri paikkoihin, niin huomaa kuitenkin, että ihmiset on ihmisiä ja arki on arkea ja on se mikä tahansa niin kuin yhteiskunnallinen tilanne, niin jos ihmiset kohtaa ihmisinä, niin myös niin kuin minut kohdataan ihmisenä, että totta kai on hyvin erilaisia tilanteita ja pitää tiedostaa vaarallisuuden tasot ja muut ja kulttuuriset koodistot, miten naisena pitää pukeutua ja niin kuin kunnioittaa paikallisia tapoja ja itse yrittää vähän jotenkin sulautua sinne, niin saa niin pääsee helpommalla myös, että myös niin kuin on semmoinen valkoisen nuoren naisen leima ja siihen liittyviä odotuksia. Ja toisaalta mietin hirveän usein matkustaessa, että mitä kuvaa itseluon omalla toiminnalla myös seuraaville tuleville valkoisille naisille.
No miten siellä esimerkiksi siellä Senegalissa, kun sä kuvasit niitä kalastajia, joilta on mennyt elinkeinoja ja kuulostaa siltä, että ruoka pöydästä ihan konkreettisesti myöskin. Niin mitä siellä sitten suhtauduttiin tähän asiaan?
No hirveän kiitollisena, että olin pukeutunut hyvin pitkin vaatteisiin ja mulla oli sitten tämmöinen, pääsin Turun taiteilijaseuran kautta tämmöiseen residenssi Dakariin, josta sitten löysin. En osannut siis ollenkaan ranskaa ja löytää englanninkielinen tulkki sieltä ja opettelin Wolofin kieltä ja sitten mä tämän miehen tulkin kanssa, hän oli vähän niin kuin kaupunkiopas ja tulkki ja mentiin sitten rannoille ja hän tulkasi sitten kaikki ja oli tavallaan siinä myös, oli hyvä olla mies, että kun se on hyvin tämmöinen miesvaltainen kulttuuri, mutta sitten kun menin rannoille, mä aina etin sieltä rannan, ne on tämmöisiä kalastajayhteisöjä, että missä on rannan vanhemmat miehet, jotka yleensä on tämmöisessä päättävässä asemassa. Ja sitten menin ja kerroin projektista ja tutkimuksesta ja pyysin haastattelulupaa, kerron missä sitä tullaan käyttämään ja minkä takia. Me käytiin pitkät keskustelut ja sen jälkeen kaikki tiesi siellä rannalla ja kaikki avasi ovensa ja kutsui syömään. Ja oli aivan mieletöntä, että vietin siellä 5 viikkoa 5 eri kalastajan rannalla.
No mikä niitä kiinnosti? Mistä te puhuitte ruoan ääressä? Puhuitteko te vaan siitä kalastuksesta vai, no, vai juhlittiinko siellä myös?
Kyllähän siellä ihmiset elää myös ihan tavallista elämää, mutta että hyvin paljon he tekee töitä. Että ihan aamusta iltaan ja kuvasin sitä ja seurasin, että mitä se elämä on. Että hyvin paljon se on taistelua elannon puolesta, että saisi sieltä mereltä jotain. Mutta toisaalta on myös hyvin paljon työttömyyttä ja sitten yleensä keskusteltiin aika paljon kyllä niistä erilaisista ongelmista ja poliittisista tilanteista. Ja he analysoivat itsekin hirveän tarkkaa, että mistä nämä ongelmat johtuu.
Kun maailmaa katselee sen eri kolkilta ja etenkin köyhistä maista tai kriisialueelta, niin kuinka polarisoituneelta se näyttää? Onko esimerkiksi nationalismi kasvanut?
No kyllä se ainakin siis Australiassakin puhuttiin siitä, että se on kasvanut siellä ja noussut. Henkilöt, joiden kanssa siitä saattoi ihan ohi mennä jutella, ei välttämättä henkilöitä, joita haastatteli, vaan joita muuten tapasi siellä reissulla, niin kyllä osa oli häpeissään ja osa piti sitä taas ratkaisuna, mikä tietenkin on tämä luonteva jako, että osa näkee sen nimenomaan keinona puuttuu tilanteeseen ja helpottaa nykyolosuhteita, että siitä ratkaisusta voidaan tietenkin olla montaa mieltä. Mutta joo, varsinkin kun puhutaan hyvinvoivista länsimaista, jotka joutuu sopeutumaan tähän uuteen tilanteeseen, niin kyllähän se nationalismi nousee.
Kyllä, ja myös sitten miettii, että tämmöiset niin kuin etupiirijaot ja että niin kuin meillä on ilmastonmuutos, mikä vaikuttaa ja on ollut toisaalta talouskriisiä, mikä on luonut omia paineita ja on erilaisia konflikteja ja ilmastokriisejä ja ihmiset on liikkeellä, että meillä on tavallaan tehty vuosikymmeniä työtä ja päästy ilmastosopimusten ja ympäristö- ja ihmisoikeussopimusten kanssa eteenpäin, mutta nyt ollaan lähdetty menemään taaksepäin. Ja tämä on hirveän huolestuttava tilanne, että jokaisen sukupolven tarvitsee tehdä se oma työ, jotta asiat etenee eikä lähtisi huononemaan.
No entäs te itse? Kukka, sä jo tuossa mainitsitkin tämmöisestä posttraumaattisesta stressireaktiosta, joka saattaa tulla rankan reissun jälkeen, mutta aika monetkin sotakirjeenvaihtajat tai kuvaajat on kertonut siitä, että jatkuva tämmöinen konfliktien ja sotatilanteiden raportoiminen myöskin kyynistää pikkuhiljaa ja aiheuttaa erilaisia ongelmia jopa niin kuin ihan alkoholismiin asti. Ja te olette ehkä enemmän liikkunut tämmöisissä niin sanotuissa matalan intensiteetin kriiseissä, mutta minkälaisia vaikutuksia te olette huomannut? Oletko sä Niina huomannut?
Joo, en missään nimessä voi sanoa, että mä olisin ollut missään niin kuin etulinjassa tai muuta, että Irakissakin oltiin kuitenkin kaukana tavallaan, tai en mä tiedä, oltiinko me kovin kaukana, mutta siis, että millään lailla ei ollut sellainen vaarantuntu läsnä. Mä en tiedä, jollain lailla musta tuntuu, että mä oon syntyessäni tipahtanut sellaiseen liemeen, että mä en ihan hirveästi osaa stressata. Ja silloin, kun tein aikoina niin kuin rikos- ja oikeustoimittajankin töitä hetken aikaa Maikkarin uutisissa, niin sitten meillä oli joku tällainen tapahtuma, että kaikki sai tavata uuden työterveyslääkärin ja sit siinä oli vaan niin kuin puhetta ja hän kysyi, että stressaako tällaiset oikeasti oikeuden niin kuin tosi tylyt asiakirjat ja yksityiskohtaiset tapahtuman kuvaukset. Ja mä olin sellainen, että en mä tiedä mikä musta on vikana, mutta ei, että ei stressaa. Niin sitten hän vaan sanoi, että joo, älä siitä huolehdi, että ei stressaa. Että se on niin kuin osalla on kyky ottaa se asia, käsitellä se ja mennä eteenpäin. Ja tietyllä tapaa se on myös, mä koen, ja mulle itselleni elinehto tässä työssä, että ei jää murehtia. Koska esimerkiksi niin kuin mainitsit ne Intian kaivoksen lapset ja muut, niin jos sen murheen kantaisi koko ajan läsnä, niin kyllä rupesi olla aika raskas reppu.
No ehkä herkkänä ihmisenä kyllä se tuntuu välillä ja just tämmöinen reissujen jälkeen palautuminen ja myös se, että pitää hirveän paljon kantaa huolta siitä, kun tekee tutkimuksia, että miten ottaa sen oman ajan ja antaa riittävästi itselleen mahdollisuutta kohdata niitä muita ihmisiä, joita haastattelee ja joiden elämää ja tuntemuksia yrittää ymmärtää, että vastapainona on luonto, liikunta, ystävät ja onneksi on hyvin paljon myös ystäviä, jotka tekee samanlaista työtä, että sitten voi aina keskustella ja jakaa sitä ja tukea toisiaan.
Niin, freelancerilla ei ehkä ole sitä työterveyshuoltoa siellä tukena, mutta miten sä esimerkiksi purit sen tilanteen siinä kohtaa, kun sä huomasit, että nyt on aika kovat paikat, kun tulee takaisin?
Puhuin paljon ystävien kanssa. Mulla on tosi paljon samankaltaista työtä tekeviä ystäviä, jotka niin kuin kestää kuunnella ja osaa analysoida yhdessä. Ja annoin aikaa, että sitten vaan kävin pitkillä kävelyllä ja hengittelin luonnossa ja lepäsin ja sillä se sitten rupesi menemään ohi. Mutta että kyllä kirkon ulkomaanapukin tarjosi sitten tämmöistä terapia-apua, että on mahdollista saada. Ja nyt tietysti sitten on ollut yliopiston työterveyshuollon piirissä, että on, jos tulee tällaisia niin sitten pitää vaan, se on myös osa ammattitaitoa, että osaa tunnistaa ne omat jaksamisen rajat.
Mm. Toi on siis mä jaan ihan täysin tuonne, että pitää olla kollegoita, joiden kanssa purkaa tilanteet, niin se on mun mielestä ihan paras keino. Ja nimenomaan yksin kävelyt, se toimii mulla myös.
Millaisista asioista te haluaisitte raportoida tulevaisuudessa?
Niin, tämä on varmaan sellainen, että heittää nastan karttaan, niin sieltä löytyy asioita, mistä voisi raportoida, että varsinkin kun itse on niin yleistoimittaja, niin jollain lailla kiinnostuu sitten vaikka siilinpesän rakentamisesta.
Mulla on taas sitten saamelaisaiheet viemässä täysin mukana, että tuntuu, että se on semmoinen aihe, mistä nyt kerta kaikkiaan pitää tuoda tietoa enemmän esiin. Ja on hämmästynyt siitä, että kun kyselen ihmisiltä, mitä mieltä olet saamelaistilanteesta Suomessa, niin aina vastataan, että en tiedä, tai sitten, että saamelaiset on niin riitaisia keskenään, piste. Ja tämä on aivan järkyttävää, että eihän se nyt niin on, että se on iso kansa ja kuitenkin paljon ihmisiä ja on paljon historiallisia ja rakenteellisia syitä, mitkä aiheuttaa ongelmia nimenomaan enemmänkin valtion ja saamelaisten välillä, kuin sitten, että saamelaiset itsessään olisi jotain aivan mahdotonta niin kuin väkeä, että haluan ymmärtää, mitä on tapahtunut Suomen historiassa, mikä historia meillä tavallaan puuttuu ja tammikuussa pistän väitöskirjan vuodeksi tauolle ja rupean tekemään tietokirjaa ja rupean matkustamaan, pääsen tuonne vierailemaan ja oppimaan Saamenmaalle.
Hyvä, jäädään odottamaan. Kukka Ranta, Niina Rahkola, kiitos vierailusta Nostossa.
Kiitos.
Kiitos.
Yle Puhe. Nosto.
Yle Puheessa. Maanantaisin kello 1.
Ohjelman nimi on Jussi Heikelä. Tämä on tietysti mun oma vaatimukseni, koska mielestäni tällä kauniilla nimellä tulee brändätä ne asiat, jotka meille on arvokkaita. Mä oon ehkä sellaisen amerikkalaisen koulukunnan kasvatti, että jokaisella asialla pitäisi olla aina brändi. Ja siinä mielessä tää on ehkä vähän outo fiilis. Tää on kun menis kauppaan, jonka yläpuolella lukee kauppa. Tämähän on ajankohtaistrilleri. Ei ajankohtaissatiri, vaan ajankohtaistrilleri. Ja se on trilleri siitä syystä, että tekijöitä itsekin vähän jännittää, mitä seuraavan lauseen takaa paljastuu. Ohjelman sloganhan on sitä saa, mitä sattuu tulemaan. Ja se ei ole todellakaan meidän vastuullamme, mitä sanomme.
Yle Puheessa. Maanantaisin kello 1. Jussi Heikelä.
Kello on 11:50 ja tänään vietetään siis kansainvälistä lapsen oikeuksien päivää ja viime vuonna YK:n lapsen oikeuksien sopimus täytti Suomessa 25 vuotta. Tähän liittyen Hämeenlinnassa järjestetään tänään lapsen oikeuksien päivän seminaari, missä pohditaan lapsuuden tulevaisuutta Suomessa. Puhelimessa on nyt Lastensuojelun keskusliiton tutkija Petri Paju. Oikein hyvää aamupäivää.
Oikein hyvää lapsen oikeuksien päivää.
Katsotaan kohta eteenpäin, mutta miltä näyttävät Suomen 100 itsenäistä vuotta lapsen silmin?
Aivan loistavalta menestystarinalta. Sehän on oikeastaan aivan selväkin asia, että Suomi lähti itsenäistyessään jostain kehitysmaan tasolta ja sitten vielä sisällissota siihen päälle, niin ei ainakaan auttanut asiaa. Ja nyt sitten 100 vuotta myöhemmin voidaan todeta, että Suomi ja muut Pohjoismaat ovat kaikissa mahdollisissa kansainvälisissä vertailuissa, missä sekä lapsen että sitten myöskin äitien asemaa on vertailtu, niin aivan siellä, että Suomi aivoin putoaa kärki nelikosta pois. Että vaikea kuvitella, että mikään muu maa olisi voinut tehdä mitään ihan vastaavanlaista hyppyä. Tietysti 100 vuotta on pitkä aikakin ja siihen on mahtunut varmaan myöskin laskuja, mutta joka tapauksessa aivan huikea menestystarina.
Millaisia menestystarinoita näihin 100 vuoteen sitten mahtuu? Mitkä on sellaisia merkkipaaluja?
Siinä on varmasti kaikenlaisia, mutta ehkä nyt ekana mieleen tulee nämä keskeiset instituutiot, neuvolat, koulut ja ylipäätänsä kaikki kunnalliset palvelut, mitä tässä aikana on kehitetty, mutta sitten myöskin virinnyt järjestötoiminta, mutta totta kai elintason nousu ihan yleisesti. Ja sitten taas esimerkiksi niin kuin lääketieteen kehittyminen, niin onhan niillä ollut lapsille aivan hurja merkitys ihan jo lähtien siitä, että kuinka moni lapsi jää henkiin syntyessä.
Jos katsotaan lasten hyvinvointia kansainvälisesti, niin minne me sijoitutaan siinä, niillä mittareilla?
No suurimmat kansainväliset järjestöt, kuten UNICEF tai Save the Children, tekee tällaisia kansainvälisiä vertailuja säännöllisesti. Ja tosiaan, niin kuin todettu, niin ei Suomi sieltä juuri kärki nelikosta ole enää pitkään aikaan pudonnut pois, että aivan sinne kärkeen.
Kuinka tasaisesti hyvinvointi Suomessa lasten kesken sitten jakautuu?
No jos katsotaan sitä 100 vuoden perspektiivillä edelleen, niin kyllä se jakaantuu tasaisesti. Ja tietysti se absoluuttinen taso, että niin kuin heikoiten toimeentuleva tai heikoiten menestyvä, vaikka nyt 10% lapsista, niin totta kai elää paljon paremmissa oloissa kuin 100 vuotta sitten. Mutta ehkä nyt viimeisen 20 vuoden aikana voidaan sitten nähdä vähän toiseenkin suuntaan menevää kehitystä. Että sanotaan 80 vuotta kaikki elintasoerot ja muut kaventuu, mutta nyt viimeisen 20 vuoden aikana suunta on ollut toinen.
Niin, lasten oikeuksien sopimus tuli siis voimaan Suomessa 26 vuotta sitten. Miten lasten asema Suomessa on sinä aikana kehittynyt?
No edelleenkin hyvin, siis kyllä se niin kuin pelkästään se, että tämä meidän terveydentila, elintaso, kaikki tämmöiset mittarit on menneet kuitenkin 26 vuoden aikanakin ylöspäin aika merkittävästi, niin on vaikuttanut myös siihen, että lasten elämä on mennyt parempaan suuntaan. Totta kai tässä on esimerkiksi lamasta johtuvia koulutussäästöjä ja tämän tyyppisiä asioita, mutta ei se suuri kuva edelleenkään mitenkään huonolta näytä. Mm.
Millaisia päätöksiä tulisi tehdä, että yhdenvertaisuus vielä paremmin toteutuisi?
Varmaankin koulutus on juuri niitä asioita ja tietysti sitten terveydenhoito, joilla pystytään aika hyvin vaikuttamaan siihen, että ainakin ne mahdollisuuksien tasa-arvo toteutuisi. Ja sitten tietysti se koulutuksen hankkimista, vaikkapa nyt tukevat tulonsiirrot, kuten vaikka opintotuki ja lapsilisä, tämän tyyppiset asiat, niin niillä sitten tietysti hyvin paljon pystytään. Ja kyllähän se, niin kuin todettu moneen kertaan tässä jo, niin Suomessa todella hyvällä tasolla myöskin on. Että ehkä niin kuin jo tehdyistä hyvistä päätöksistä kiinni pitäminen saattaa olla jopa tärkeämpää kuin se, että mitä uusia päätöksiä pitäisi tehdä. Mm.
Millaisia haasteita sitten lasten ja nuorten hyvinvointiin on luvassa tulevaisuudessa, tänään kun seminaarissa lapsuuden tulevaisuutta pohditaan?
Joo, tulin tuolta suoraan paneelista, josta tätä pohdittiin. Siis tietysti lasten tulevaisuuteen vaikuttaa lukuisat sellaiset asiat, jotka vaikuttaa myös aikuisten tulevaisuuteen, vaikkapa lähtien siitä, että miten hyvässä kunnossa tämä meidän kotiplaneetta sattuu pysymään seuraavat 100 vuotta tai sinne päin, ja miten lääketiede kehittyy. Ja tietysti ihan perusasia, että säilyykö rauha. Että mä olisin ihan tyytyväinen, jos 100 vuoden päästä tehtäisiin 10. tuntematon sotilas ihan vain sen takia, että uutta käsikirjoitettavaa ei ole ilmaantunut tässä välillä. Mutta uskoisin, että ainakin nyt lähimmät vuosikymmenet lasten elämä menee edelleenkin ihan hyvään suuntaan. Ja tuskin näissä asioissa, kuten vaikkapa nyt ruumiillisen kurittamisen kieltämisessä, niin on ainakaan lähiaikoina odotettavissa mitään takapakkia. Olisi hyvin vaikea kuvitella ketään itsensä kunnioittavaa poliitikkoa väittämässä, että pitäisi taas lailla säätää niin, että lapsia saa lyödä tai kurittamalla kasvattaa, tai että eipä nyt tytöille kannata koulutusta tarjota, kun eivät ne kuitenkaan töihin mene, vaan ovat vain kotona. Että tämmöiset asiat on varmaankin niin kuin jo lopullisesti voitettu kanta. Näin ainakin voisi toivoa.
Mm. Onko sitten olemassa jotain selkeitä haasteita?
No tämä eriarvoistuminen, mihinkä jo viittasitkin, niin totta kai se on varmaan jo kaupungistuminen, mikä tuo mukanaan varmaan sellaisia ongelmia, mihin meillä ei välttämättä ole ratkaisuja. Ja sitten tietysti nämä isot asiat, ilmastonmuutos ja se, että pysyykö meillä etiikka ja harkinta näissä kaikissa geeniteknologian sun muissa kehityksessä mukana, niin totta kai on haasteita suurempia ja pienempiä. Se on aivan selvä juttu. Mm.
Kasvatusväkivalta on Suomessa edelleen yleisempää kuin muissa Pohjoismaissa ja erään tutkimuksen mukaan peräti 42% pienten lasten äideistä kertoo kurittaneensa lastaan fyysisesti. Millaisia työkaluja vanhemmille tulisi kasvatukseen antaa, jotta fyysinen väkivalta kasvatuksessa loppuisi?
No varmaankin ihan jo lähtien siitä, että tieto siitä, että fyysinen väkivalta ei edistä mitään, niin on jo aika iso askel siinä hommassa. Ja sitten tietysti sitä tukea, mikä ennaltaehkäisee sitä, että se mieliala ja mielen tila menisi siihen, että näkisi edes ruumiillista rangaistusta mitenkään mitään asiaa edistävänä, niin sieltä se varmaankin lähtisi. Mun on kyllä aika vaikea uskoa siihen, että kukaan tänä päivänä enää niin kuin pitäisi sitä mitään asiaa edistävänä tai kehittävänä juttuna, että varmaankin kysymys on enemmänkin tämmöistä tilapäisistä hermojen menettämisestä ja niihin tarttumalla pystytään varmaan sitten ehkäiseen muutakin.
Suomi on raportoinut yhteensä 4 kertaa lapsen oikeuksien komitealle ja seuraavan määräaikaisraportin se jätetään tänä vuonna. Millainen tämä raportti on? Miltä se näyttää aiempi verrattuna?
Sitä meillä ei ole vielä tietoa, että tuossa aamun puheenvuorossa ministeri Saarikko tosiaan lupaili, että tämän vuoden puolella se vielä olisi tulossa, mutta sen sisällöstä mulla ei ole kyllä mitään vihiä vielä tässä kohtaa.
Jäädään odottamaan. Kiitos odottamaan. Petri Paju ja oikein hyvää lapsen oikeuksien päivää sinne Hämeenlinnaan.
Samoin sinne, kiitoksia.
Yle.fi/puhe.
Kello on 2 minuuttia vaille 12 ja vielä ennen uutisia ehditään hieman puhua erästä aiheesta, joka myöskin liippaa läheltä näitä tänään käsiteltyjä, nostossa käsiteltyjä aiheita. Siis kun neuvola on tämmöinen suomalaisen järjestelmän yksi kruunun jalokivistä, mutta jostain syystä viime aikoina niin myöskin kriittisiä äänenpainoja on noussut aika paljonkin. Ja yhdestä niistä joutuu siis THL nyt ottamaan jonkunlaista koppia. Hopeaveden käyttö on siis tämän viranomaisen mukaan siinä piilee vaara. Sitä ei kannata käyttää sairauksien hoidossa eikä ravintolisänä.
No eipä ole tullut muutenkaan kyllä käytetty.
Sehän liittyy aika usein näihin rokotevastaisiin piireihin, joissa siis lääkitään näitä erilaisia tiloja tällä kyseisellä aineella. Mutta tosiaankin se niin kuin siis jo pieninä määrinä niin aiheuttaa elimistöön jonkunlaisen myrkytystilan ja esimerkiksi nenäverenvuotoa, neurologisia oireita, kouristuksia, tämän tyyppisiä ilmiöitä, eli ei kovin hyviä asioita ja tämmöinen, niin kuin, no, hopeaveden käyttö nyt siis pitäisi todellakin kieltää ja itse asiassa Suomessa elintarviketurvallisuusvirasto on jo puuttunut tähän luvattomaan markkinointiin ravintolisänä tämän kyseisen aineen. Mutta ei kannata vetää foliohattua päähän myöskään niin kuin ihan näiden jollain lailla hyväksyttyjen ravintolisien suhteen, nimittäin D-vitamiinin liikakäyttö niin on myöskin yksi tällainen asia. Ei Joo. välttämättä ole ihan niin paljon terveydellisiä hyötyjä kuin on markkinoitu lihaskivuista mielenterveysongelmiin asti. Tästä kertoo Yle Uutiset tänään.
Kyllä, D-vitamiinin syöminen ei näytä nimittäin ehkäisevän esimerkiksi sydän- ja verisuonitauteja tai mielialahäiriöitä. Että pidetään ihan se normaali annostus vaan, mitä talvella kukin tarvitsee.
Kyllä.